Tak teda dobré ráno, bratři, sestry, přáteli, posluchači na internetu, také vás chci srdečně přivítat. Děkuji za všechno, co už zaznělo. Vždyť se mi líbí takový ty boží synergie. To třeba pověděl Petr na začátku, tak jsem uvažoval třeba, jestli by tenhle text nemohl posloužit jako součást dnešního kázání. Takže myslím, že to všechno hezky navazuje. Nakonec jsem vybral text, vlastně úplně první text z Bible. První Genesis, prvních 8 veršů. A možná hned na úvod předešlu, že toto kázání nebude výkladové, to znamená, že bych chtěl pak všechny ty verše vyložit, ale tematické, to znamená, že se budeme zabývat nějakým konkrétním tématem a vlastně nám tyto verše poslouží jako taková opora a ilustrace pro to, o čem se budeme bavit. Takže začnu od prvního verše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou a stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jitro den druhý. Poslední dobou si více všímám jednoho fenoménu. Když otevřu Facebook, tak občas tam objeví příspěvky, jak se někomu ztratilo kolo nebo sdílení něčí závažné nemoci a podobně. Nicméně mnohem častěji se objevují posty o tom, kde jak jsme prožili dovolenou, inspirativní myšlenky, které vedou ke štěstí a také se rádi pochlubíme, jak se vede našim rodinám, pokud se jim tedy vede dobře. Říká se, že pokud na vás jde nějaká depka, tak určitě nechoďte na Facebook, protože až uvidíte, jak se všem ostatním dobře daří, tak se zaručeně rozjede. Billboardy na ulici nás zase ujišťují o tom, že pokud si nepořídíte toto auto, neabsolvujete exotickou dovolenou, nebo si nepořídíte ten nejnovější objev, který za vás vyluxuje, vypere prádlo, ještě vám poradí, jak investovat, tak prostě nestíháte vůbec jít dobou. Možná můžete říct, že toto je duch světa, který se nás křesťanů přeci netýká. Jenže jako křesťané nežijeme na odděleném ostrůvku. Jsme lidé z úplně stejného masa a kostí jako lidé nevěřící. Máme stejné tendence a mnohé stejné návyky. Sdílíme jeden prostor a jeden svět se všemi. To, co se týká tohoto světa, se zrovna tak týká nás. A pokud by tomu bylo jinak, tak je něco špatně. Proč máme potřebu udržovat sebe i druhé v představě, že se nám daří? Není zde strach z nedostatečnosti nebo ze selhání? Jako by bylo něco špatně na tom být takový, jaký opravdu jsme? Vypadá to také jako snaha o vytvoření radosti či něčeho, co nás potěší. Jako by k prožívání štěstí bylo zapotřebí ještě něčeho dalšího. Ten správný život nemůže být takový, jaký je a nemůžeme být šťastní jen tak. Ten je potřeba teprve někde najít, objevit. Štěstí musíme dosáhnout. Podívejte se přitom na děti, až na okamžik, kdy jim odmítnete potěšení, které jste jim ale předtím sami uměle vytvořili, mám na mysli čokoládu, poslední počítačovou hru a podobně, tak se radují stále. A buď tomu nepotřebují vůbec nic, anebo jen úplnou maličkost. Beruška, kterou sebrali z trávy, nebo květy namalované na zamrzlém okně. Můžeme prožívat hlubokou vnitřní radost a naplnění bez jakéhokoliv vnějšího stimulu? Musíme o radost usilovat, nebo jen stačí odstranit, co nás o ní připravuje? A nebo nás má snaha o radost odvést od hlubšího trápení, které je ukryto někde hlouběji? Úvodní text, který jsem přečetl, je prvním textem celé Bible. O čem mluví? Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Můžeme se dohadovat, zda nebem je myšlená obloha, nebo je to výraz, který používáme také pro označení duchovního přesahu. Vzhledem k tomu, co se píše v navazujících verších, kdy je popsáno stvoření klenby uprostřed vod, kterou nazval Bůh nebem, bych se v tomto případě přiklánil k chápání nebe z prvního verše jako spíš jako duchovní skutečnosti, jako něčeho, co stojí v protipólu Země. Zemi a nebe můžeme chápat jako dva póly a způsob, jak Bůh Zemi stvořil a udržuje při životě. Víme, že Země má jižní a severní pól. V elektřině rozlišujeme zase pól kladný a záporný. Mluví se o mužském a ženském principu. Pokud začneme jeden z těchto pólů upřednostňovat na úkor druhého, dojde k vychýlení z rovnováhy. To, co jsem se snažil z kraje kázání popsat, může připomínat snahu utéct od něčeho k něčemu. Od něčeho, co není dokonalé, kde hrozí selhání, k nějakému vysněnému ideálu, který nás především ochrání. Od reality zde na zemi, nějakému vytouženému nebi, odpovídajícímu naší představě. Je obtížné vyrovnat se se zlem ve světě i v nás. Pokud tušíme, že něco z toho, co nás obklopuje, nebo je naší součástí, není OK, máme na vybranou různé strategie. Jednou možností je tvářit se, že tomu tak není. Relativizovat pojmy jako dobro a zlo a tím se jakoby vyvinit. S jakousi sebeobhajobou se uvést do falešného spánku a tvářit se, že je vše v pořádku. Další možností je proti této situaci bojovat nebo se z ní snažit uniknout vlastní snahou. Chci podotknout, že většinou, pokud jsme pozorně upřímní k našemu životu, sami k sobě, tak si můžeme všimnout některých projevů těchto strategií. To znamená, jak přemýšlíme a jak se chováme. Ale příčina našich pocitů, nedostatečnosti a podobně se nachází mnohem hlouběji v nás, v místech, kam není běžně vidět. Hovoří se o zranění duše. Místo, kam není vidět, které není osvětleno, se nazývá stínem a má ho v sobě každý člověk. Každému se totiž v životě, a zejména v tom úplně nejranějším, nejmladším věku, do 3, maximálně do 5 let, přihodily věci, které pro jejich intenzitu v té době neměl kapacitu nějak zpracovat. Jediné možné stanovisko bylo, že se již nesmí nikdy opakovat. A tím se uskladnily hlubší vrstvy psychiky v podvědomí jako stín. Vývojově je toto naprosto legální způsob, jak se s některými zkušenostmi vypořádat. Psychika by to jinak neunesla. Nicméně tyto věci jsou naší součástí a budou vždy nějakým způsobem do života prosakovat, zasahovat a je na nás, jak k nim budeme přistupovat. Nejsem velkým znalcem řeckých bájí a mytologie, ale v jedné knize Ansel Grím ukazuje přímou souvislost příběhů a vlastností řeckých bohů s naší psychikou. To, jak řecká filozofie mnohem předběhla a ovlivnila pozdější evropskou a křesťanskou filozofii, tak tyto mytologické příběhy stejným způsobem předešly naši moderní psychologii. Pro ilustraci dnešního kázání se nejlépe hodí příběh Ikara. Ikarův otec Daidalos byl úspěšný architekt, ale byl krutý a nikoho vedle sebe nesnesl. Ikarus toužil alespoň jednou vystoupit z jeho stínu, sám něco dokázat. Nemohl vedle něho totiž vyrůst do vlastní dospělosti a najít tak svou míru a tím i své hranice. Proto když mu otec sestrojil umělá křídla, aby spolu unikli z ostrova, tak i přes otcovo varování, aby neletěl příliš nízko kvůli vodě ani příliš vysoko kvůli slunci, nakonec opojen svými možnostmi zamířil ke slunci tak blízko, že se mu to stane osudným. Slunce rozpustí vosk, kterým byla křídla slepená a on se utopí v moři. Ikarův příběh odpovídá způsobu lidí, kteří vidí jako svoji jedinou možnost stoupat stále výš, až dosáhnout těch největších cílů. Jedině to může být odpověď na jejich neutěšenou situaci ve vlastním nitru. Bývá to často osud velmi talentovaných umělců nebo sportovců, kteří třeba v mladém věku jednostranně rozvinou svůj potenciál na úkor větší, širší lidské zkušenosti. Nakonec si nevytvoří pro svůj život širší základnu, která by je podržela, když nastanou potíže. Neznají trpělivost, postrádají schopnost vypořádat se s většími potížemi. Zatím se nesetkali s překážkou, která by byla nad jejich síly. Jelikož až dotečlo vše jak na běžícím pásu a jejich úspěch odpovídal míře vynaloženého úsilí. Potom může i malé zakolísání v životě přivést velký pád. Tímto způsobem může vypadat také spiritualita velmi nadšeného křesťana, pro kterého je křesťanství a jeho duchovní zkušenosti únikem od ostatního života i sebe sama. bude o Bohu mluvit vždy velkolepě, také to s ním hodně prožil a je přesvědčen, že s Bohem dokáže všechno vyřešit a tak se ho žádné krize netýkají. Svůj stín zatlačuje do pozadí, ale ten jej vždy někde dostihne. V prvním biblickém verši, jak jsme si dnes připomněli, Bůh na začátku stvořil nebe a zemi. Tito lidé v domě, že si vystačí pouze s nebem, opustili zemi i svoji realitu a také opomíjejí své tělo. Anselm Green to shrnuje tak hezky, že si dovolím jej odcitovat. Můžeme stoupat k Bohu jen tehdy, máme-li odvahu sestupovat do své reality, do šera svého stínu. Rozhodnutí pro Boha, které učiníme jako mladí lidé, musíme pronést výšinami i hlubinami všedního života a rozličných věkových etap a vždy je znovu ratifikovat. Mentální vývoj u takového člověka možná někde ustrnul. Je přirozené, když jako děti sníme o tom, že budeme kosmonauty. Velkolepé plány a snění dětskému životu patří. Pak přijde věk mladého dospělého, který by se měl pokusit své sny zrealizovat. A pokud je v jeho životě vše v pořádku, tak také postupně zjistí, že ne vše, co si vysnil, se podaří uskutečnit. Tím přijme omezení, která mu život připravil a současně nepřijde o dětsky radostnou mysl, která bude mít i nadále zálibu ve snění. Pokud nedokáže přijmout svou realitu, bude se dál pokoušet bojovat jako Don Quixote bez jakéhokoliv dopadu na výsledek, nebo se naopak znechuceně stáhne do starého dětka nebo babky a bude vinit celý svět ze svého zpackaného života. Přijmutí reality a pochopení svých hranic dává teprve skutečnou a realistickou sílu něco udělat nebo změnit. Pojďme se na tento problém podívat se ještě jednou v celospolečenském kontextu. Bojíme se vlastního stínu selhání. Potřebujeme se před druhými i před sebou prezentovat jako úspěšní. Na Facebook dáváme raději rozesmáté tváře z rodinné dovolené než neuklizený pokoj a rozvodový protokol. A heslo našich dní zní Forever Young. Nechci nikoho soudit a nikoho se dotknout, ale spatřuji tento vývoj v rámci celého našeho světa, kterému říkáme civilizovaný a ze kterého v tuto chvíli nejvíce vidět na Spojené státy. Tato země a její společnost se díky svému historickému vývoji, geografické poloze a nerostnému bohatství dostala poměrně rychle na vysokou životní úroveň. Stala se největší ekonomikou světa, neohroženým hegemonem v bezpečnostní otázce, možná na tom trochu ulétla a pozapomněla na nějaké další aspekty života. Nyní se jako mladý dospělý začíná probouzet ze svého velkého amerického snu, který dokázal mezi tím nakazit mnohé i mimo tuto zemi a vlastně úplně neví, co s tím. Mohlo by to být čas na přehodnocení nějakých věcí a semknutí se okolo témat, na kterých opravdu záleží. Podle výsledku voleb však převládl trend, my si to vzít nedáme a chceme dále snít. Amerika bude opět a nadále tou nejmocnější zemí, ať to stojí, co to stojí. Třeba budeme obětovat i své přátele a proto si zvolíme našeho člověka, který je největším představitelem této nálady. Ikarovo místo je na slunci úspěchu. Tento náš civilizační okruh je hodně globalizovaný a propojený. A tak by mne zajímalo třeba srovnání s Evropou, jež historická zkušenost je obohacena o mnoho těžkých válek a jiných traumat a je mnohem delší. Možná nám to budoucnost ukáže. Tento pohled napadl jen tak narychlo během přípravy kázání. Klidně to rozporujte, nemusíte s tím vůbec souhlasit a ani nechci nějak kázání politizovat. Nicméně mi to přišlo jako ilustrativní záležitost. Ať již jako národy či jednotlivci potřebujeme mít odvahu přijmout i svou odvrácenou tvář a stinné stránky. Toto kázání jsem si pracovně nazval Náš Bůh není Bohem slunce. Mnoho kultur na této zemi uctívalo Boha slunce, který měl zaručit úrodu a ochranu před vším zlým. Také my jsme vystaveni pokušení domnívat se, že by naše cesta měla být zalita jen sluncem. Mnoho křesťanů, kteří věří v dobrého Boha, nemohou pochopit, proč se ve světě dějí těžké věci. Naše sousedka v Písku, která chodila celý život do kostela, v jednu chvíli přestala, protože kdyby Bůh opravdu existoval, nedopustil by věci, které se jí v životě udály. Možná bychom to takhle úplně nevyjádřili, ale to neznamená, že nejsme vystavováni zkouškám, při kterých si říkáme proč. Náš Bůh není Bohem slunce a neslíbil nám, že život bude procházka denně rosou. Na druhou stranu to však znamená, že nemusíme dosahovat vůbec žádných úspěchů. Vlastně nemusíme dosahovat vůbec ničeho, vykazovat žádné známky kvality nebo vlastnosti, abychom mohli vědět, že jsme milovaní a v bezpečí, že jsme v pořádku, přesně takoví, jací jsme. Ježíš nepřišel zvěstovat klídek a politické osvobození, ale hluboký věčný pokoj, který unese jakýkoliv časný nepokoj. Vykoupil lidi svým životem, a to nejen fyzickým na kříži. On obětoval vše, co měl. Nejdříve sestoupil od Otce, kde mu nic nechybělo, aby potom zde na zemi nehledal nic pro sebe, ale jen to, co by posloužilo druhým. Pokud mám Ježíše následovat, tak můžeme vidět, že pro něho bylo důležitější než užívání si nebe realita našeho života. Nikdy nerelativizoval, co je dobré a co špatné, ale zrovna tak nikdy nikoho neodsoudil, nevyhýbal se těžkým tématům, ale naopak vyhledával lidi v problémech. V 1. Petrově epištole se můžeme dokonce dočíst, že Kristus přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení. A na základě také těchto veršů vyznáváme v apoštolském vyznání víry, Ježíš sestoupil do pekel. Znamená to, že není na světě místa, kam by neměl přístup a kam by nedosahovala jeho láska a spasení. V čem máme Ježíše následovat a lze vůbec toto v našich životech aplikovat? Nikdo od nás neočekává ani není potřeba konat spasitelské dílo, které již proběhlo. Na druhou stranu existují lidé, kteří se nevyhýbali svým osobním těžkostem a způsob, jakým je dokázali přijmout a otevřít se té skutečnosti, a to již jedna o závažné onemocnění, závislosti a podobně, je právě způsobem jejich osvobození. Naším největším problémem často není ta samotná potíž, ale strach a odpor, který v nás vyvolává. Pokud se tomu dokážeme otevřít, přijmout skutečnost takovou, jaká opravdu je, tak tím, jako bychom sestoupili do našich vlastních peklíček. Za následek to má, že vás již nemůže ovládat strach z té věci a vy můžete do peklíčka přicházet i z něj odcházet. Ta záležitost, která vás předtím paralyzovala, nad vámi již nemá moc. To peklíčko vás již nedrží. A nejen to. Instinktivně to poznají lidé, kteří prochází něčím podobným a vy jim v tom můžete být přirozenou oporou. Také jsem slyšel zajímavou myšlenku na téma lidí, kteří se rozhodnou pro dobrovolný odchod z tohoto světa. Samozřejmě může být více druhů důvodů, ale někomu může nastalá životní situace vyvolat strach hraničící se strachem ze smrti a řeší ho paradoxně právě její volbou. Ve 30. letech minulého století po velkém krachu na světové burze se některým lidem tak změnila životní situace, jejich finanční poměry o 180 stupňů, kdy zajištění občané najednou nevěděli, jak zaplatí svůj nájem, že strach z dalšího života byl důvodem k jeho ukončení. Dalo by se říct, že se rozhodli pro to, čeho se nejvíce báli, nebytí. A ještě bych se rád podělil o jednu ilustraci. Možná se nám líbí a chtěli bychom vypadat jako krásný, nový, nažehlený list papíru. Ale nikdy nás život vezme a zmuchlá do kuličky. Čemu to může být dobré? Tímto způsobem se k sobě dostanou ty části listu, které by se k sobě nikdy jindy nedostaly. Opravdové štěstí nebudeme nikdy prožívat v honbě za vysněným ideálem, ale skrze zkušenost zažití celistvosti, skrze otevření se životu a poznání všech našich stránek, všeho, co k životu patří. Co nejdůležitějšího by bylo dobré si z dnešního kázání odnést? Bůh na počátku stvořil nebe a zemi a neříká se, že jedno je důležitější než druhé. Dále řekl, buď světlo a viděl, že světlo je dobré. Neřekl však, že tma je špatná nebo se jí máme bát. Samozřejmě berme to obrazně. Ano, oddělil světlo a tmu, aby vládli ve dne a v noci. Jinými slovy, v noci je tma velmi důležitá, kdybychom se jinak ani nevyspali. Světlem je v prologu Janova evangelia nazýván také Ježíš. Je to světlo, které osvěcuje každého člověka a dává poznání. Není to spalující žár slunce, ale pokojné, útěšné světlo. Přesto můžeme v životě procházet tmou, kdy nebudeme vidět na krok. Není to důvod k panice. To světlo, které přišlo na svět, myšleno Ježíš, tma nepohltila. Můžeme se uvolnit, protože tak jako přišla tma, přijde opět světlo. Ježíšovo lásce není nic skryto, ani kdyby se to nacházelo v pekle. Nemusíme se bát toho, co přichází zvenku, ani toho, co objevujeme sami v sobě. Ježíš zná a počítá se vším. V našem životě nemusí vypadat vždy vše happy. Náš Bůh má zájem také, nebo možná především o naši odvrácenou tvář. Naše skutečné naplnění přichází s poznáním všech našich stránek s naší celistvostí. Prožívání opravdového hlubokého štěstí a radosti nejsou potřeba žádné další vnější stimuly. Je to náš přirozený stav v Bohu. Všechny stimuly, které by nás měly jako potěšit, nás vlastně z toho pravého místa štěstí odvádějí. Náš Bůh není Bohem slunce, ale realitou každého dne. Amen. Ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši, tak v tuhle chvíli vyznat, že jsem ti nesmírně vděčný za všechno, co jsi v mém životě udělal, za tvoje osvobození a ukázání, co je hříchem a vyvedení, za možnost tě následovat ve všech situacích našeho života, za svobodu a pokoj, kterou nám dáváš v našem životě, za všech okolností. Tak prosím, provázej nás svým světlem a láskou i v dalších dnech. Amen.